viens.
Nu šausmas, mēteres. Pabagu amatnieku uz zemes
klīt. Nu labi, es tad paņemšu.
Rīdzinieces Sandra un Selga pēc brīdi ilgas kolēšanās podnieku izgatavoto māla vāzi dabū nevis par 30 eiro, kā norādīts cenu zīmē zem trauka, bet gan par 23 eiro.
Tāpēc, ka koša krāsa skaista.
Gribējam dēlam uzdāvināt.
Dāzā tāda paliela. Tāda
gaumīga, nav jā. Tā kā taltiska.
Šodien speciāls doma laukuma nācās vai?
Jā, speciāls.
Ko tad vēl apskatījāt?
Visu pēc kārtas, rotas lietas.
Vāzes, keramiku, gaļas
izstrādājums, zivju izstrādājums.
Pēcīgāk mediņa virši, bet tie ir dārgā.
Jūs virši garšojāt, jums garšojāt.
Man garšojāt viņam cenā.
Nu jā, virši mums sanāk vizināt no talsiem uz slīteru un atpakaļ. Ko jums piedāvāt no valaiņu dravas?
Lielākā pircēja interese un sarunas ar tirgotājiem vērojams pie ēdam lietām.
Jā, izdevies klases kopā.
Kāda interese?
Ir, redzat rindeli. Mazliet intraucējot, godīgi sakot. Cilvēks stāv rindā, gaida.
Jūs droši strādājiet, strādājiet.
Jā, paldies.
Daci drošprāti no saimniecības gaidas Vilces pagastā uz domu laukumu atvedusi visu pašu izaudzēto.
Tas ir āboli bumbieri, tomāti, paradīzes āboliši, cidonijas, paprikas, rudens avenes. Un arī sulas pārstrādes, kas iet.
Plus 3, tā.
8,5.
Pastāst, uz ko tu skaties?
Es pēc saldumiem.
Kuri no tiem izskatās saldumi?
Šeit āboli, jā.
Tikmēr no skatuves sanākušos izklaidēja koristi, vokālais ansamblis, orķestris, bērnu kolektīvi un dejotāji, kā arī vadītājs Valters Krauze.
Man tikai nedaudz žēl, ka neviens tajā brīdī, kad bija Rozenštrauka popūrijas, tā īsti nedejoja. Mums bija viena milzīgi liela balva, 5 ķirbi, 3 kartupeļu maisi, nu Mārtiņa Rozes un vēl šis tas. Pagaidām paliek kā dekorācijas nedaudz vēlāk laika. Izrādās, ja miķeļdienā silts lietus līst, kāds ir silts vai augsts lietus? Silts? Kā nu kuram vienam silts, otram augsts? Tad būšot mīksta ziema, nebūšot lieli sali.
Savukārt Rīgas centrāltirgu miķeļdienas gadatirgus centrālais notikums bija tikko grillēta sivēna izsole.
Atcerieties, sākuma cena ir 1 eiro. Jūs netrakojat, pavisam mierīgi, gaļa pietiks visiem. Protams, katrs gabaliņš ir savādāks, filei vienmēr ir tāda nedaudz sausāka, ribiņas vienmēr ir nedaudz tādas treknākas, pleciņš ir garšīgāks, jo tas ir tāds ar vairāku caistaudiem, ar tādām lietām, kurās aiztierās garša. Jo garša nepaliek gaļā, garša paliek taukos visās tajās sulās, ko mēs esam mēģinājuši saglabāt jūsu garšai.
Atgādināšu, ka miķeļi jeb miķeļdiena ir latviešu rudens salgrieži un gada auglīgākās daļas aizvadīšanas svētki. Ar miķeļiem sākas arī veļu laiks, kas beigsies Mārtiņos.